Dobré dopoledne. Definitivní termín, kdy Česká republika přejde z uhelných zdrojů na ekologičtější, neurčí tato vláda. Minulý týden kabinet Andreje Babiše pouze vzal na vědomí rozhodnutí uhelné komise, která už v prosinci doporučila datum útlumu uhlí na rok 2038. Vláda přitom slíbila co nejdříve závěry komise vyhodnotit a oznámit konec doby uhelné u nás. To se ovšem nestalo, a to i přesto, že ministr průmyslu Karel Havlíček mluví o tom, že zahájení procesu rychlé přeměny teplárenství je energetickou prioritou číslo jedna. Aktuálně ovšem vláda komisi jen pověřila, aby vypracovala i scénáře, které počítají s dřívějším ukončením využití uhlí. Měla by vláda říct jasně a co nejdřív, jak a kdy si představuje přechod české energetiky k čistším zdrojům. Nebo je vzhledem ke skokovému růstu cen emisních povolenek jasné, že o konec uhlí se trh postará sám, bez ohledu na stanovování jakýchkoliv vládních termínů. A kdo přechod k ekologičtější elektřině a teplu zaplatí?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, energetického experta hnutí Duha, někdejšího člena vládní uhelné komise, Jiřího Koželouha. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je člen představenstva Sokolovské uhelné, bývalý europoslanec za ČSSD Pavel Poc. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Prosím na úvod, pánové, jen stručně, my to probereme podrobněji, ale jen abychom věděli výchozí pozice. Měla by vláda stanovit jiné datum, kdy skončí spalování uhlí než rok 2038, jak navrhla koncem roku vládní uhelná komise? Jak to vidí Jiří Koželouch?
Rozhodně bylo dobré, aby vláda stanovila ten termín rozhodně jí než rok 2038, že ten je v tuto chvíli naprosto nereálný, jak z hlediska ochrany klimatu, ale v tuto chvíli zejména z hlediska vývoje ceny emisní povolenky a celkové ekonomické situace uhlí. To znamená, pokud by vláda chtěla dát nějaký smysluplný plán, tak to rozhodně musí být daleko rychlejší než rok 2038.
Předpokládá smysluplný plán odstupu od uhlí nebo útlumu uhlí podle Pavla Poce i nějaký konkrétní termín, který by tato vláda měla stanovit?
Já mám za to, že ten termín, ať už bude stanovený jakoukoliv vládou, bude termín arbitrální a v zásadě to, jak bude ukončeno, chceme-li to říkat takhle, uhlí a jaký bude osud té uhelné energetiky, jak rychlý spíš bude osud té uhelné energetiky, to prostě řekl trh a myslím, že to řekl poměrně jasně.
Na úvod děkuji. Tak pane Koželouhu, a proč je podle vás důležité, abychom měli nějaké konkrétní datum ústupu od uhlí?
Já samozřejmě souhlasím s tím, že to, že uhlí v České republice skončí relativně brzo a že skončí dřív než v roce 2038, je jasné a opravdu to řekl trh, jak stejně jak řekl pan kolega Poc. Co se týká toho, proč ale si myslím, že bychom ten termín určený mít měli a že bychom měli mít hlavně konkrétní plán, konkrétní harmonogram toho útlumu, tak není kvůli tomu, aby uhlí skončilo, protože to opravdu se stane i tak, ale je to kvůli tomu, aby tady byla jasný plán pro nahrazování uhelných zdrojů jinými, zejména obnovitelnými zdroji, bylo jasné, v jakém horizontu se pohybujeme, v jakém nejzazším termínu se pohybujeme. Je to také podle mého názoru potřeba kvůli jasnému signálu i lidem, kteří pracují v uhelném průmyslu dneska a také krajům, které dnes jsou zatíženy těžbou a spalováním uhlí, jak rychle vlastně je potřeba, aby transformovali svoji ekonomiku. Je to také potřeba proto, aby bylo jasné, že jsou tady nějaké peníze z Evropské unie a další finanční zdroje, které je potřeba čerpat v nějakém realistickém termínu, to znamená, aby to bylo určeno, kdy je potřeba je vyčerpat, kdy ta energetika je potřeba transformovat.
Nemá pravdu, pane Poci, pan Koželouch, v tom, že to datum by mělo relevanci spíše než tedy ohledně toho, že by se do toho mělo odejít konkrétně od uhlí, ale spíš právě v tom smyslu, že by ruku v ruce s tím byl jasný harmonogram koncepce, jasné sdělení pro dané kraje?
Podívejte, my řešíme, řekněme, hodně zjednodušeně tři typy závazků. Jedno jsou závazky vůči našim odběratelům, našim zákazníkům, ať už jde o teplo nebo energie. My přece nemůžeme nechat ze dne na den domácnosti bez zásobování a naše zákazníky a klienty bez dodávek. Druhým typem těch závazků jsou samozřejmě závazky vůči zaměstnancům, to je naše priorita dneska. A samozřejmě vytvoření příležitosti nových pracovních míst, možnost udržet ty lidi v práci, udržet je ve stejném standardu, který mají dneska. A třetí typ závazku jsou závazky vůči krajině a legislativě a upřímně řečeno, ani jeden z těchto závazků...
A v tom by
závazků,
vám nepomohlo, kdybyste věděli, je tady datum 2033.
Kdybyste mě nechala dokončit, tak já bych vám to řekl. V zásadě ani jeden z těchto závazků to rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, prostě neovlivní.
Omlouvám se, že jsem vám vstoupila do řeči. Tak mi prosím, přibližte, jak si transformaci uhelné energetiky tedy představujete v Sokolovské uhelné, bez ohledu na to, jestli je na stole termín nebo ne.
My v podstatě ten transformační projekt, ten transformační plán máme poměrně jasně připravený. Jeho klíčovou součástí je změna energetické základny, to je logický důsledek vývoje ceny povolenek. Druhou jeho součástí je samozřejmě využití těch příležitostí, které nám vytvářejí naše pozemky rozvojové pro průmyslovou činnost, průmyslovou výstavbu. A samozřejmě to nejdůležitější je ten obrovský potenciál lidský, který máme, a to je pochopitelně vytvoření nových podnikatelských příležitostí. V zásadě to znamená zaměřit ty dodávky, které šly dovnitř našeho holdingu, tak je zaměřit ven. Na tom intenzivně pracujeme a věřím, že se nám to daří.
Z jakých zdrojů hodláte vlastně tu přeměnu, tu transformaci hradit?
Tak pochopitelně Sokolovská uhelná má některé zdroje vlastní, musí mít. Samozřejmě věděli jsme, ten vývoj byl jasný, ten bylo třeba se připravit, takže jsme se na něj připravovali. Pochopitelně, že jsou zde bankovní zdroje a tady se dostáváte do situace, že i třeba ty banky díky svým matkám v západní Evropě už dneska stanovily další arbitrární datum. Tady hovoříme o datech, která stanovila uhelná komise 38, pak je tady datum, které chtěly nevládní organizace 33 nebo ministerstvo životního prostředí také, ale západní matky českých bank už dneska hovoří o tom, že pokud se nezavážete k tomu, že odejdete od uhlí do roku 2030, tak vám nebudou financovat vaše rozvojové programy. Takže to je další arbitrální datum, zrovna v souvislosti s tím, co jsem říkal, s vnějšími zdroji, pochopitelně.
Neukazuje, pane Koželouhu, ten příklad zrovna Sokolovské uhelné a toho, jak se připravuje na útlum uhlí, to, že jak si to datum, konkrétní stanovený data, není tak zásadní?
Já si myslím, že pro Sokolovskou uhelnou opravdu není zásadní, konkrétně pro Sokolovskou uhelnou. Konec konců my i se Sokolovskou uhelnou komunikujeme, vlastně snažíme se i jako společně vlastně hledat tu cestu z závislosti na uhlí. A musím říct, že v tomto ohledu jako oceňuji, že Sokolovská uhelná se na to připravuje, nepřipravuje se na to teď, ale už nějakou dobu tohle cítí a říká a ty plány připravuje. To znamená, pokud by samozřejmě všechny firmy, které dneska spalují uhlí, utěží, spalují uhlí, dodávají energii z uhlí, tak by postupovali podobně jako Sokolovská uhelná, tak bychom samozřejmě nepotřebovali vůbec žádný termín od státu nebo plán, protože prostě by stačilo pouze vlastně na toto nějak naskakovat a s těmito firmami spolupracovat. Ale musíme si uvědomit, že jsou tady firmy jako třeba Seven Energy, která stále ještě vytváří dojem, to je možná to nejhorší, vytváří dojem, že tady vlastně uhelná energetika bude daleko déle. Šíří tady reklamy, že prostě staví nové počerady, což vlastně označuje nějakou jako drobnou rekonstrukci té elektrárny a snaží se tvářit, že vlastně ta elektrárna bude pokračovat dlouho, dokud bude potřeba podle nich a podobně. A to prostě všechno vytváří dojem, že vlastně s tím uhlím to možná ještě bude pokračovat déle. Takže pokud by všichni se chovali jako Sokolovská uhelná, tak si myslím, že by to potřeba nebylo v případě, že tady máme, a to je daleko větší firma, Severní energetická nebo Seven Energy, tak tam opravdu je potřeba to stanovit, protože to tady vytváří velkou nejistotu a rizika.
Na stranu druhou, pane Koželouhu, když v prosinci stanovila uhelná komise datum 2038, tak přiznali někteří odborníci v ní, že datum sice je jasné, ale cesta k němu ne. Tak skutečně garantuje to, že se tady určí nějaký termín, že bude jasný i scénář a jednotlivé kroky, jak se k němu dobereme?
Určitě ne, s tím souhlasím, a jeden z lidí, kteří na to upozorňovali, na to, že toto je jako největší slabina, jsem byl i já sám, to znamená opravdu...
Vy jste na to konto i vystoupil z uhelné komise, pokud se nebyl.
Tohle nebyl ten hlavní důvod, nicméně opravdu ekologické organizace odešly z uhelné komise právě proto, že ta její práce prostě vlastně vytvářela nějaké jakoby falešné naděje nebo dávala vlastně špatné podklady vládě, a my jsme se chtěli soustředit na to vládě vysvětlit, že opravdu rok 2038 je pozdě, což se nám nakonec podařilo. Každopádně opravdu uhelná komise pouze představila ten samotný rok, který doporučila, a nepředstavila žádný harmonogram, žádný jízdní řád toho útlumu. Bez ohledu na to, že ministr Havlíček neustále tvrdí na tiskových konferencích, že důležitější jízdní řád, který uhelná komise připravila pro vládu, to není pravda, žádný jízdní řád tam není, je tam pouze opravdu ten roh, který navíc byl stanoven z podklady, které vůbec neodpovídají realitě, například s tím, že se počítalo s cenou emisní povolenky 30 euro v roce 2030. Dneska je emisní povolenka přes 50 euro a to máme ještě 9 let do roku 2030.
No a teď mi řekněte, kolik bude stát ten odchod od uhlí? Kdo by měl v případě, že se tedy uhelné elektrárny začnou zavírat, hradit ztráty, kompenzace zmařených investic a povolenkové ztráty?
Tak zmařené investice, o těch tam myslím rozhodně nemůže být řeč, protože pokud v tuto chvíli třeba Seven Energy vlastně vytváří dojem, že dělá nějaké velké investice do svých uhelných aktiv, tak to samozřejmě je už tak jejich chyba nebo jejich problém, protože oni moc dobře ví, jaká je cena emisní povolenky, jak se bude vyvíjet, můžou předpokládat stejně jako ostatní. To znamená, pokud tady vidíme, že Sokolovská uhelná odchází od uhlí, ČES vlastně před minulý týden také oznámil velmi daleko rychlejší odchod od uhlí, než avizoval předtím, tak pokud tady nějaká další velká firma bude dělat pravý opak, tak to je opravdu jako jejich problém, vůbec žádné kompenzace za to nemůže dostat.
Dobrá, ale určitě budou potřeba, ano, tak když odhlédneme od kompenzací, tak určitě budou potřeba investice do těch nových zdrojů. Tak
určitě ano, od toho jsou tady například právě modernizační fond, který zrovna dneska startuje výzvu nebo zveřejňuje výzvu pro oblast obnovitelných zdrojů. Už dříve byla zveřejněna výzva pro modernizaci teplárenství, dneska budou obnovitelné zdroje, což jsou desetimiliardové možnosti, nebo v řádu desítek až stovek miliard možnosti pro investice do obnovitelných zdrojů v České republice. To je jedna z možností. Právě pro uhelné kraje tady ještě takzvaný Fond pro spravedlivou transformaci, který také umožňuje pomoct v té transformaci energetiky, ale hlavně v celkové transformaci ekonomiky krajů. Takže to jsou ty hlavní zdroje. No a samozřejmě se nabízí i to, aby Česká republika zavedla nějakou formu třeba provozní podpory pro obnovitelné zdroje, tak jak je to ve většině ostatních zemí, třeba v Evropské unii, i mimo ní, například aukce na tu podporu provozní, což je takový nejefektivnější, nejlevnější způsob, který je osvědčený ať už na západě, ale také na východě, v Polsku, dokonce v Rusku. Prostě takovéto mechanismy jsou. A ty investice pak, které samozřejmě něco stojí, tak je potřeba si představit i to, že to jsou nejenom výdaje státu, ale jsou to také ve výsledku příjmy, protože to samozřejmě pomáhá vytvářet nová pracovní místa, odvádí se daně a podobně. To znamená, potřeba se na to dívat. V té uhelné komisi jsme na to upozorňovali nejenom na nějaké výdaje, které odtečou někam do kanálu, ale opravdu jsou to investice, které v té ekonomice vlastně pomohou.
Ujišťuje energetický expert hnutí Duha Jiří Koželouch a dnes diskutujeme také s členem představenstva Sokolovské uhelné Pavlem Pocem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když, pane Poci, vy jste třeba mluvil o tom, že není potřeba tedy stanovovat nějaké určité konkrétní datum, čili že jak se ten útlum uhlí bude do značné míry spontánní a vlastně dané společnosti by se na něj měly připravovat tak, jak tu situaci vnímají. Tak Podle vás je tady jasně třeba nastavená dotační politika, co se týká právě těch nových investic do obnovitelných zdrojů? Ministr průmyslu Karel Havlíček mluví o tom, že do roku 2027 má stát připraveno 10 miliard ročně z modernizačního fondu Evropské unie, že bude až 200 miliard korun. Bude to stačit, když například správce přenosové soustavy ČEPS mluví o tom, že jaksi přechod, ta transformace do roku 2033 je možná, ale že se to prodraží, že to bude stát až 130 miliard korun. Tak jak to vnímáte vy?
Já na tu otázku, zda tyhle ty finance budou stačit, neumím odpovědět a myslím si, že ani neumí odpovědět nikdo, protože jsme na...
No a není to právě chyba, promiňte, že do toho vstupuji, nemělo by být jasnější už nastavení toho, jakým způsobem chceme tu transformaci nebo ten přechod financovat?
Tak... Já se nedomnívám, že fondové financování je nastaveno nějak jako nejasně, to za prvé. Česká republika zvolila nějakou cestu. Německo zvolilo jinou cestu. Německá cesta je cesta adresného, řekněme, že to hodně zjednoduším, adresného financování transformace konkrétních společností či konkrétních lokalit. U nás jde spíš o jakousi dotační soutěž, o prostě posuzování jednotlivých projektů, že ty dotace jsou pochopitelně nenárokové a v tuhle chvíli třeba v modernizačním fondu je obrovský převis, řekněme, poptávky nad nabídkou, takže ta odpověď na otázku, zda budou ty připravené finance stačit, já jí dát neumím a myslím si, že ji neumí dát nikdo. Já se osobně domnívám, že stačit nebudou. Co se týká modernizačního fondu, jak je dobře nastaven nebo není nastaven, to se teprve ukáže, protože tohle to je teprve, tuším, třetí výzva, která byla vyhlášena a úplně upřímně některé parametry v těch předchozích dvou výzvách se mně osobně zdají velmi zvláštní, kdy je třeba velmi těžko financovatelné až nefinancovatelné, například nahrazení uhelné teplárny plynovou a podobně, z nějakých důvodů, řekněme, opět arbitrárních. Co se týká Fondu spravedlivé transformace, to je trošku jiné, tam opravdu je to zaměřeno na ty tři uhelné regiony a máme dobrou možnost v těch krajích diskutovat s vedením těch krajů a snažit se vysvětlovat ty naše transformační projekty a zapojit je do transformace těch krajů, tak tam jsem relativně optimistický. A samozřejmě uvidíme, jak se bude vyvíjet jeden finanční nástroj, chcete-li, a to je Národní plán obnovy, kde bude opravdu hodně peněz, s kterými bude disponovat právě ministerstvo průmyslu a obchodu a tam věřím, že se celá řada projektů dá velmi dobře a racionálně zrealizovat.
Obracím se na Jiřího Koželouha. Jestli vlastně co se týká těch nastavených pravidel, jak čerpat, ať už kompenzace, o kterých tady mluvil i ministr Havlíček, že teplárny třeba dostanou kompenzace na to, že odejdou třeba v brzku od uhlí, ale právě třeba ty dotace na výstavbu náhradních zdrojů, ptám se proto, jestli nehrozí třeba podobný chaos jako z času solárního boomu, kdy tu podporu fotovoltaiky ve finále platili daňoví poplatníci.
Ta situace je naštěstí dost jiná, než byla před těmi přibližně 10 lety, kdy to opravdu ta podpora byla nezvládnutá, na tom si myslím všichni zhodnou. Ten samotný systém byl nastavený dobře, byl koneckonců obsaný v Německu, kde to zvládli dobře, protože prostě tu cenu, ty dotace byly schopni rychle snižovat, tak jak se snižovala cena těch fotovoltaických panelů. V České republice se to z různých důvodů nestalo a proto došlo
tady... Čím je situace jiná nyní, kdy tedy máme přejít od uhlí?
V tuto chvíli zaprvé se tady bavíme o těch vlastně investičních podporách, znamená se opravdu jako soutěžní projekty, které se financují investičně, to znamená, není tam žádná pevná výkupní cena, to je jakoby ten hlavní faktor, který tam způsobil ty problémy v minulosti. A co se týká té provozní podpory, o které se uvažuje v tuto chvíli, je ve sněmovně novela zákona o podporovaných zdrojích, tak tam je to opět řešeno tím, že zaprvé je tam ta forma buď těch aukcí, to znamená, že se soutěží nejnižší výkupní cena, jakoby, a nebo je tam forma zelených bonusů, které zase mají tu pojistku hlavně v tom, že to, kolik se vlastně má zafinancovat zdrojů, bude určovat vláda v nějakém nařízení vlády. Znamená, ten zákon pouze nastavuje nějaká pravidla a pak to, kolik se toho bude financovat, bude určovat vždycky vláda. Před těmi 10 lety to prostě byla otevřená podpora, která prostě byla neuřízená, nezvládnutá, proto pak vlastně došlo k velkým zbytečným výdajům.
A podle vás tedy nějakým způsobem i bez toho data se dá přejít, řekněme, k ekologičtějším zdrojům za cenu takovou, že bude unesitelná nebo únosná pro naše domácnosti, že to jaksi nezasáhne nijak ani do dodávek tepla, ani elektřiny? Pane Poci.
To je přece náš základní a hlavní úkol. Já jsem tady o tom hovořil už na úplném začátku. My máme ty deadliny jasné. Přeci povolenka, která vyrostla, řekněme, ne nad všechny meze, ale nad ekonomicky únosnou mez, říká, že ve chvíli, kdy už nebudeme mít povolenky, které jsme nakoupili dopředu, tak je prostě ta uhelná energetika nefinancovatelná. Banky nám říkají to též. Říkají, vy pokud neskončíte do roku 2030 s uhelnou energetikou, tak my už vás nebudeme financovat. To znamená, pro nás je to poměrně jasné, dlouho jsme se na to připravovali. Jsme rádi, že máme zaměstnance, kteří máme v nich podporu a za to jim moc děkuju a pochopení. Chápeme tu nutnou změnu jako příležitost a to nám dává prostě jasnou vizi toho, jak budeme v těch věcech teď pokračovat. A upřímně řečeno znovu říkám, že arbitrální stanovení nějakého konce, to je spíš informace pro nás, ale není to nic, co by nějakým zásadním způsobem ovlivnilo naše chování v těch dalších letech. Nemůže být naše chování, jak jsem řekl, ovlivňují závazky vůči zaměstnancům, vůči odběratelům a vůči, řekněme, legislativě, či chcete-li, životnímu prostředí a krajině.
Pane Kožilouhu, co to, že vlastně vláda nestanovila, pravděpodobně ani tedy do voleb nestanoví ten konkrétní termín, o kterém vy jste mluvil, znamená zkrátka pro spotřebitele v nějakém tom delším horizontu? Je na místě se obávat nějakého růstu cen elektřiny, tepla nebo výpadků, protože zkrátka ta transformace nebude dostatečně připravená a neproběhne tak, jak by měla?
Tak to samotné nestanovení toho termínu jako takové neznamená, že kvůli tomu musí dojít k nějakému jinému vývoji, nebo určitě díky tomu nedojde k nějakému jinému vývoji na trhu cen a podobně. Samozřejmě, pokud se bavíme o růstu cen energií, elektřiny, tepla, tak tam se dá očekávat růst každopádně. Nicméně potřeba srovnávat, jaký ten růst by byl v případě, že by to uhlí zůstalo vlastně jako jeden z hlavních zdrojů energie u nás. Na to byla studie, která se zabývala Českem, Německem a Polskem vlastně, protože je potřeba to hodnotit jako celý ten nebo tady tu hlavní část toho středoevropského trhu a ta ukazovala jednoznačně, že právě z důvodu toho ekonomického vývoje uhlí, pokud bychom to uhlí zůstali i po roce 2030, tak by vlastně elektřina stála více, než když kolem toho roku 2030 to uhlí přestaneme pro výrobu energie využívat. To znamená, opravdu my tady teď, pokud se bavíme o transformaci od uhlí, tak se bavíme i o tom, jak udržet ten růst cen energií jako relativně akceptovatelný. Pokud bychom chtěli nějak tady to uhlí udržet, tak by v podstatě ten stát musel začít to uhlí nějakým způsobem dotovat, například tím, že by prostě ho nějak platil a účtoval by to lidem a podobně, což je prostě nepředstavitelná situace.
No a když řekneme, že v současnosti uhelné, ano.
Děkuji. Vy jste zmínila ještě jednu poměrně důležitou věc a to je energetická bezpečnost. Skutečně prostě nějaká chaotická transformace by mohla způsobit ohrožení zásobování a jenom pro zajímavost jeden z projektů, které Sokolovská uhelná připravuje do Fondu pro spravedlivou transformaci je právě projekt v oblasti energetické bezpečnosti, který říkáme mu Energy Hub Vřesová, který má kapacitu, má potenciál právě zabránit jakýmkoliv výpadkům, které jste zmínila, a posílit právě ten aspekt energetické bezpečnosti. Já vám za tu otázku děkuji, to bylo velmi důležité.
Když vidíme právě to, co se teď aktuálně tedy děje, kdy uhelná komise stanovila termín 2038 už v prosinci, nyní tedy vláda jen vzala na vědomí, nějak tedy nehodlá stanovat ten termín, tak jakým způsobem se tedy vyhýbá tomu chaosu, o kterém vy mluvíte, že je třeba mu zabránit, pane Poci?
Já jsem to neřekl úplně takto. Já se nedomnívám, že nám hrozí nějaký chaos. Jistě, že by bylo dobré postupovat v těch věcech velmi, velmi systematicky a velmi komplexně, tak jak to dělá například Německo, ale ta cesta, kterou zvolila Česká republika, je patrně vzhledem ke kreativitě našich lidí a obecně kreativitě té české společnosti také možná. A já jsem bytostný optimista, každou takovouhle změnu vnímám spíš jako příležitost než jako hrozbu.
Skončíme tedy optimisticky, nebo ještě něco doplní Jiří Koželouch?
Já myslím, že také to vidím optimisticky, myslím, že to Česká republika zvládne, protože tady máme velký, právě ten velký podíl průmyslu, který se často skloňuje jako nějaká překážka té transformace, tak naopak si myslím, že to je velká příležitost, protože prostě jsou to nové příležitosti pro výrobu všech těch komponent a zajištění té spravedlivé transformace. Máme tady schopné lidi v energetice, takže já věřím tomu, že to zvládneme. Je potřeba, aby ten stát tomu pomohl, a právě si myslím, že by bylo potřeba, aby už teda v tuhle chvíli spíš příští vláda dala jako jasný signál, že s tou transformací počítá a dala nějaký ten jízdní řád konce uhlí.
Energetický expert hnutí Duha Jiří Koželouch, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A za debatu děkuji také členovi představenstva Sokolovské uhelné, Pavlu Pocovi. Naschledanou.
Naschledanou a krásný den všem.
Od mikrofonu se loučí a k tomu přání se připojuje Karolína Koubová.